Háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður Björn Leví Gunnarsson.
Virðulegi forseti, það var ágætis upptalning á því markmiði að komast frá mengandi orku, að byggja upp orku öryggi einmitt fyrir neytendur og smærri fyrirtæki. Það er sérstaklega fjallað það í sem sagt pakkanum hvernig einmitt hvað alþjónustuna varðar að landsbundin yfirvöld, hvert aldaríki, á að koma á orku öryggis stefnu áætlun fyrir heimili í landinu og má tiltaka þar líka smærri fyrirtæki. Þetta er eitthvað sem er algjörlega nauðsynlegt að gera og hefur verið nauðsynlegt að gera hérna á Íslandi í þó nokkur tíma. Ég hef verið á nefndarfundum þar sem Landsnet kemur hérna og segir okkur vantar áætlun af því við vitum ekki hvert við erum að byggja línur. Á meðan til dæmis Eyjafjarðarsvæðið og Vestfjarðarsvæðið eru svo okkur vantar rafmagn. Þetta er nákvæmlega það sem að þau eru að glíma við í Evrópu líka og þess vegna er rosalega mikilvægt að við gerum það sama og þau eru bara búin að gera það fyrir okkur. Bara mjög vel líka. Þau eru gert það mjög vel í mörgum öðrum innleiðingum, til dæmis með fjarskiptafyrirtæki. Þar hefur verð á sem sagt, símtölum lakka, reikigjöldum, nettrafík, það sem við stöndum mjög vel, hvað verð var þar? Og ekki sameinlegt verð þar þó að við séum tengt með netti og ljósleiðurum fram og tilbaka, ekki eru með sömu verð og í öðrum landum ekki þurfum við að vera nauðsynlega með herra verð á internettengingu hérna á Íslandi þó að við séum samtengt þar á nákvæmlega sama hátt. Þannig að ég sé ekkert slæmt við þessa sýn orkuöryggi, afhendingaröryggi, græna stefnu í orkumálum. Ekkert nema gott það að segja.
Þá veitir ansvar öðru sinni, háttvirtur